Chivumbulutso 21.
Pambuyo pake ndidaona thambo latsopano ndi dziko lapansi latsopano. Paja thambo loyamba lija ndi dziko lapansi loyamba lija zinali zitazimilira, ndipo nyanja panalibenso. Tsono ndidaona mzinda woyera, Yerusalemu watsopano, ukutsika kuchokera kumwamba kwa Mulungu. Unali wokonzeka ngati mkwati wa mkazi wokonzekera mwamuna wake. Ndidamva mawu amphamvu ochokera kumpando wachifumu uja. Mawuwa adati,
tsopano malo okhala mwa Mulungu ali pakati pa anthu. Iye adzakhala nawo pamodzi, ndipo iwo adzakhala anthu akeake. Mulungu mwini adzakhala nawo, ndipo adzakhala Mulungu wawo. Iye adzawapukuta misozi yonse m'maso mwawo. Sipadzakhalanso imfa, chisoni, kulira kapena kumva zowawa. Zakale zonse zapitiratu.
Pamenepo wokhala pa mpando wachifumu uja adati,
tsopano ndisandutsa zonse kuti zikhale zatsopano.
Adanenanso kuti,
lemba zimenezi, pakuti mawu amenewa ndiwoona ndiwoyenera kuwakhulupirira.
Adandiwuzanso kuti,
kwatha, Alefa ndi Omega ndine, ndiye kuti woyamba ndi wotsiriza ndine. Aliyense womva ludzu ndizampatsa mwa ulere madzi apakasupe wa madzi opatsa moyo. Aliyense amene adzapambane adzalandira zimenezi. Ndipo ine ndidzakhala Mulungu wake, iye adzakhala mwana wanga. Koma anthu amantha osakhulupirika, okonda zonyasa, ophanzawo, ochita zadama, ochita zaufiti, opembedza mafano, ndi anthu onse onama, malo awo ndi nyanja yodzaza ndi moto ndi miyala ya sufule oyaka. Imeneyi ndiyo imfa ya chiwiri.
Pambuyo pake mmodzi mwa angelo asanu ndi awiri aja, amene anali ndi mikate isanu ndi iwiri yodzaza ndi miliri isanu ndi iwiri yotsiriza ija, adadzalankhula nane adati,
tiye kuno, ndiyagonetse mkwati, mkazi wa mwana wankhosa uja.
Pamenepo ngelo uja adandinyamula cha munzimu nakanditula pa phiri lalikulu ndi lalitali. Adandionetsa mzinda woyera uja, Yerusalemu, ukutsika kuchokera kumwamba kwa Mulungu. Unkawala ndi ulemelero wa Mulungu. Kuwala kwake kunali ngati kuwala kwa mwala wa mtengo wa patali, ngati mwala wa mbee wonyezimira ngati galasi. Mzindawo unali ndi linga lalikulu ndi lalitali. Lingalo linali ndi zipata khumi ndi ziwiri. Pa zipatapo panali angelo khumi ndi awiri. Ndipo pa zitseko zake padalembedwa mayina a mafuko khumi ndi awiri a Israeli. Pambali zonse zinayi za mzindawo panali zipata zitatu zitatu. Kuvuma zitatu, kumwela zitatu, kumpoto zitatu, kuzambwe zitatu. Linga la mzindawo lidamangidwa pa maziko khumi ndi awiri. Ndipo pa mazikopo padalembedwa mayina a atumwi khumi ndi awiri a mwana wankhosa uja. Ngelo amene ankalankhula naneyo anali ndi ndodo yoyesera ya golide yoti ayesere mzinda uja, zipata zake ndi linga lake. Mzindawo unali wolingana ponseponse, mulitali mwake ndi mmimba mwake munali chimodzimodzi. Ngelo uja adayesa chozungulira mzindawo ndi ndodo yake ija. Napesa kuti kutalika kwake kunali makilomita 2,200. Mulitali mwake, mmimba mwake ndi msinkhu wake zonse zinali zolingana. Kenaka adayesa linga la mzindawo, napesa kuti msinkhu wake unali mamita 65. Ngeloyo ankayesa ndi muyeso womwe anthu amaugulitsa ntchito. Linga la mzindawo linali la miyala ya mbee, ndipo mzinda weniweniwo unali wa golide wangwiro wowala ngati galasi. Masiku aja omwe linga la mzindawo lidamangidwapo, adawakongoletsa ndi miyala ya mitundu mitundu ya mtengo wapatali. Masiku oyamba anali ya mwala wa mbee, achiwiri anali ya mwala wa buluu ngati thambo, achitatu anali ya mwala wotuwira, achinayi anali ya mwala wobiliwira, achisanu anali ya mwala mwina mofira mwina mwa brown, achisanu ndi chimodzi anali wa mwala wofiira, achisanu ndi chiwiri anali a mwala wa chikasu, achisanu ndi chitatu anali wa mwala wobiliwira modera, achisanu ndi chinayi anali a mwala wokadzira, achikumi anali a mwala wa chisipu, achikumi ndi chimodzi anali a mwala wa buluu ngati changululu, achikumi ndi chiwiri anali a mwala wofiirira. Zitseko za pa zipata khumi ndi ziwiri zija zinali za miyala ya mtengo wapatali kwambiri. Chitseko chilichonse chinali cha mwala umodzi wa mtundu omwewo. Ndipo msewu wa mumzindamo unali wa golide wangwiro, uonekera mpaka pasi ngati galasi. Sindidaonenso nyumba ya Mulungu mumzindamo, pakuti nyumba yake ndi Ambuye Mulungu, mphambe mwini wake ndiponso mwana wankhosa uja. Palibe chifukwa choti dzuwa kapena mwezi ziziwala pa mzindapo, pakuti ulemelero wa Mulungu ndiwo mawalapo, ndipo nyale yake ndi mwana wankhosa uja. Anthu a mitundu yonse adzayenda mkuwala kwake kwa mzindawo, ndipo mafumu a pa dziko lonse lapansi adzabwera ndi ulemelero wawo mmenemo. Zitseko za pa zipata zake zidzakhala zosatseka tsiku lonse, chifukwa kumeneko kudzakhala kulibe usiku. Ndipo mmenemo adzabwera ndi ulemelero wa anthu a mitundu yonse pamodzi ndi chuma chawo. Koma simudzalowa kanthu kalikonse kosayera, kapena munthu aliyense wochita zonyasa, kapenanso wabodza. Okhawo amene mayina awo adalembedwa mʼbuku la moyo la mwana wankhosa uja ndiwo adzalowemo.